Գլուխ 29-րդ. Ճամփորդական զվարճություններ. ծովային նավեր. Այնպիսի մի մարդու համար, որը երբեք չի ճամփորդել, ամեն մի նոր վայրը, որ քիչ թե շատ տարբերվում է իր հայրենի երկրից, արդեն շատ հետաքրքիր է, գրավիչ. Եթե չհաշվենք սերը, մենք ամենից շատ հաճույք և մխիթարություն ենք ստանում ճամփորդություններից. Ամեն մի նոր բան, չգիտես ինչու, մեզ շատ կարևոր է թվում, և բանականությունը, որ ըստ էության մեր զգացումների ընկալումն է արտահայտում, տեղի է տալիս տպավորությունների հորդումին. Կարելի է մոռանալ սիրեցյալին, ցրել վիշտը, վանել մահվան ուրվականը. «Մեկնում եմ», պարզ արտահայտության մեջ, ելք չգտած զգացումների մի ամբողջ աշխարհ է թաքնված. Քերին նայում էր աչքի առջևով թրչող տեսարաններին, գրեթե մոռանալով, որ խաբեությամբ իր կամքին հակառակ է ներքաշվել այս երկարատև ուղևորության մեջ, որ հետը նույնիսկ ճանապարհի համար ամենաանհրաժեշտ բաները չունի. Երբեմն նա բոլորովին մոռանում էր Հերցֆուդի ներկայությունը և հետաքրքրությամբ դիտում ֆերմերների հասարակ տները և հարմարավետ քոթեջները. Նրա առջև նոր, հետաքրքիր աշխարհ էր բացվել. թվում էր, նրա կյանքը նոր է միայն սկսվում. Քերին իրեն բնավ պարտված չէր զգում, նրա հույսերը չէին փշրվել. Մեծ քաղաքը այնքան բան էր խոստանում. թերևս հաջողվի ազատվել ստրկությունից, ինչ իմանա, գուցե և իր երջանկությունը գտնի. Այս մտքերը նրան թև էին տալիս. Նրա փրկությունն իր լավատեսության մեջ էր. Հաջորդ առավոտ գնացքը բարեհաջող հասավ Մոնրեալ, և ճանապարհորդները վագոնից դուրս եկան. Հերցֆուդը ուրախ, որ ազատվել է վտանգից, իսկ Քերին զմայլված հյուսիսային քաղաքի պատկերով, որը նրա համար նորություն էր. Հերցֆուդը մի ժամանակ այստեղ եղել էր, և հիմա հիշեց իր իջևանած հյուրանոցի անունը. Երբ դուրս էին գալիս կայարանի շենքից, նա լսեց, ինչպես ավտոբուսի տոմսավաճառը տվեց այդ հյուրանոցի անունը. «Մենք կգնանք ուղակի այդ հյուրանոցը և համար կվերցնենք», ասաց Հերցֆուդը. Հյուրանոցում Հերցֆուդը մոտ քաշեց եկվորների գրանցման գիրքը և սկսեց թերթել, սպասելով, մինչև որ դռնապանն ազատվի. Բարի նախկին կառավարիչը լարված մտածում էր, թե ինչ անուն հնարի. Երբ դռնապանը հայտնվեց կողքին, այլևս ոչ մի վարկյան չէր կարելի հապաղել. Հյուրանոց գալիս Հերցֆուդը ճանապարհին, կարգի պատուհանից, ինչ որ ցուցանակի վրա տեսել էր մի անուն, որ նրան բավական բարեհնչուն էր թվացել. Եվ նա մեծ-մեծ տառերով գրքում գրեց. «Ջ. Ու. Մերդոք», կնոջ հետ. Դա մեծ զիջում էր, որ նա արեց հանգամանքներից թրթված. Սակայն իր անվան սկզբնատառերից ոչ մի կերպ չուզեց հրաժարվել. Երբ սենյակները նրանց ցույց տվեցին, Քերին համոզվեց, որ Հերցֆուդը նրա համար հիանալի համար է վերցրել. «Այնտեղ դուք լոգարան ունեք, կարող եք հիմա և էդ լողանալ», ասաց նա. Քերին մոտեցավ պատուհանին և նայեց դուրս, իսկ Հերցֆուդը դիտում էր իրեն հայելու մեջ. Նա շատ փոշոտ էր և ուզում էր անմիջապես լողանալ. Սակայն հետը ոչ փոխնորդ ուներ, ոչ նույնիսկ մազերի խոզանակ. «Հիմա կզանգահարեմ և կխնդրեմ, որ օճառ և սրբիչ բերեն, ինչպես նաև ձեզ համար մազերի խոզանակ», ասաց նա. «Մինչև նախաճաշ կարող եք առանց շտապելու լողանալ. ես կսափրվեմ և կգամ ձեր հետևից, իսկ հետո միասին դուրս կգանք, ձեզ համար որոշ գնումներ անելու, լավ»։ Վերջին բառերն ասելիս նա ժպտաց. «Լավ», համաձայնեց Քերին. Նա նստեց բազկաթոռին, իսկ Հերցֆուդը սպասում էր սպասավորին, որը շուտով դուռը բախեց։ «Խնդրեմ, բերեք օճառ, սրբիչ և ջրամանով սառը ջուր»։ «Լսում եմ, սըր»։ «Հիմա ես գնում եմ», ասաց Հերցֆուդը և մոտենալով Քերին, ձեռքերը նրան մեկնեց։ Սակայն Քերին այդ ձեռքերը բռնելու ոչ մի ցանկություն չարտահայտեց։ «Քերի, դուք շարունակում եք զայրանալ ինձ վրա»,  քնքշորեն հարցրեց Հերցֆուդը։
«Ոչ, չեմ զայրանում»,
անտարբեր պատասխանեց Քերին։
«Միթե ինձ մի քիչ, մի կաթիլ չեք սիրում»։
Քերին չէր պատասխանում և լուր շարունակում էր պատուհանից դուրս նայել։ «Միթե դուք երբեք, գետ մի քիչ ինձ չեք սիրելու», աղերսում էր Հերստվուդը։ Նա բռնեց Քերիի ձեռքը, սակայն վերջինս փորձեց ձեռքը դուրս քաշել։ «Չէ՞ որ մի ժամանակ ասում էիք, թե ինձ սիրում եք», շարունակում էր Հերստվուդը։
«Ինչու ինձ խաբեցիք»,
հարցրեց Քերին։ «Ես ոչ մի կերպ չկարողացա ինձ հաղթահարել. ձեզ չափազանց շատ եմ սիրում, հասկանում եք», ասաց Հերստվուդը։
«Դուք իրավունք չունեք ինձ սիրահարվելու»,
խայթեց Քերին։
«Քերի, Քերի»,
ասաց Հերստվուդը։
«Իմ արդեն ուշ է. ես այստեղ եմ, ձեզ հետ. Փորձեցեք ինձ մի քիչ սիրել»։
Նա այնպիսի տեսքով էր կանգնել Քերիի առջև, ասես տուժած կողմը ինքը լիներ։ Քերին բացասաբար գլուխ նորորեց։
«Թույլ տվեք ամեն ինչ նորից սկսել. Քերի, այսօրվանից կինս եղեք»։
Նա դեռ պահել էր Քերիի ձեռքը։ Քերին տեղից ելավ և շրջվեց, կարծես պատրաստվում էր հեռանալ։ Այն ժամանակ Հերստվուդը գրկեց նրա մեջքը։ Քերին փորձում էր պաշտպանվել, սակայն ապարդյուն։ Հերստվուդը նրան ամուր սեղմել էր կրծքին։ Եվ այդ մարդու մեջ անմիջապես բռնկվեց ամեն ինչ լափող կիրքը։ Նա ամբողջապես այրվում էր։
«Բաց թողեք ինձ»,
շշնջաց Քերին, երբ Հերստվուդը նրան սեղմեց կրծքին։
«Միթե դուք ինձ չեք սիրի, ինչու չեք ուզում իմը լինել»,
աղերսում էր նա։ Քերին երբեք հակակրանք չէր զգացել Հերստվուդի նկատմամբ, և ընդամենը մեկ րոպե առաջ բավական բարեհաճությամբ ականջ էր դնում նրա խոսքերին, հիշելով, որ մի ժամանակ հրապուրված էր նրանով։ Այդ մարդն այնքան գեղեցիկ էր, այնքան համարձակ։ Հիմա այդ զգացումը փոխարինվել էր աստիճանաբար մեծացող բողոքի զգացումով, որը մի պահ տիրեց նրան, սակայն Հերստվուդի բուրըն քնքշանքների ազդեցության տակ սկսեց վերանալ։ Հիմա կնոջ մեջ մի այլ բան էր խոսում։ Այդ մարդը, որ կրծքին էր սեղմել նրան, այնքան ուժեղ էր, որ նա այրվում էր կրքից, նա սիրում էր։ Իսկ չէ՞ որ Քերին բոլորովին միայնակ էր։ Եթե չուզենա նրան ապավինել, չպատասխանի նրա սիրուն, այսուհետև ինչ պիտի անի։ Քերիի դիմադրությունն արդեն կիսով չափալվել էր Հերստվուդի զգացմունքի ուժից։ Քերին հանկարծ զգաց, ինչպես նա բռնեց իր կզակից և գլուխը բարձրացնելով նայեց իր աչքերի մեջ։ Քերին երբեք չէր կարողացել հասկանալ, թե ինչու էր կայանում նրա հայացքի մագնիսական ուժը։ Այդ պահին նա մոռացավ Հերստվուդի գործած բոլոր մեղքերը։ Հերստվուդը նրան ավելի ամուր սեղմելով կրծքին, սկսել էր մոլեգին համբուրել, և Քերին հասկացավ, որ հետագա որևէ դիմադրությունն ավելորդ է։
«Դուք ինձ հետ կամուսնանաք»,
հարցրեց նա, ամենևինչը մտածելով, թե արդյոք դա հնարավոր է։
«Հենց այսօր»,
խանդավառված պատասխանեց Հերստվուդը։ Այդ պահին դուռը բախեցին և Հերստվուդը մեծ ափսոսանքով Քերիին բաց թողեց գրկից։ Սպասավորը բերել էր օճառը, սրբիչը և ջուրը։
«Դուք շուտ պատրաստ կլինեք»,
հարցրեց Հերստվուդը դեպի դուռը դիմելով։
«Այո»,
պատասխանեց Քերին։
«Ես մի ժամ չանցած կգամ»։
Հերստվուդը իջավ նախասրահ և սկսեց նայել շուրջը, աչքերով որոնելով Վարսավիրանոցը։ Այդ պահին նա իրեն հիանալի էր զգում։ Հենց նոր Քերիի նկատմամբ տարած հաղթանակը նրան պարգև էր խոստանում վերջին մի քանի օրերում քաշած իր բոլոր տառապանքների համար։ Կյանքի համար արժեր պայքարել։ Այդ փախուստը այն ամենից, ինչի նա սովոր էր, ինչի հետ կապված էր, գուցե և նրան դեպի երջանկություն էր տանում։ Ամպրոպը վերջացել էր, և երկնքում արդեն երևում էր ծիածանը։ Հերստվուդը արդեն պատրաստվում էր մոտենալ դռանը, որի վրա երևում էր կարմիր և սպիտակ շերտավոր սյունիկը, երբ հանկարծ մեկը մտերմավարի ձայն տվեց նրան։ Նրա սիրտը մի պահ ճմլվեց։
«Ողջույն, Ջորջ, բարեկամս»,
լսեց նա։
«Այս կողմերում ինչ եք անում»։
Հերստվուդը ճանաչեց իր բարեկամներից մեկին, բորսային մի մակլերի, որի ազգանունը Քեննի էր։
«Օ՜, մի փոքրիկ անձնական գործով եմ եկել», պատասխանեց Հերստվուդը։ Նրա ուղեղը սկսեց տենդագին արագությամբ գործել։ Հավանաբար Քեննին ոչինչ չգիտի, առավոտյան թերթերը դեռ չի կարդացել։
«Որքան տարօրինակ է ձեզ այսքան հեռու տեղում տեսնել.
այս հյուրանոցում եք իջևանել»,  բարեհոգաբար հարցրեց միստր Քեննին։
«Այո, այո»,
շփոթվելով պատասխանեց Հերստվուդը, հիշելով գրանցումների գրքում իր գրածը։
«Իսկ երկար ժամանակով եք եկել»։
«Ոչ, ոչ, մի երկու օրով»։
«Ահա թե ինչ, արդեն նախաճաշել եք»։
«Այո, գնում եմ սափրվելու»,
ստեց Հերստվուդը։
«Ինձ հետ բար չէիք գա արդյոք»։
«Ափսոս, հիմա չեմ կարող»։
«Հետո թերևս»,  պատասխանեց Հերստվուդը։
«Դեռ կտեսնվենք»։ «Դուք էլ եք այստեղ իջել»։
«Այո, Չիկագոյում գործերը ո՞նց են»։
«Ամեն ինչ առաջվա պես»,
ժպտալով պատասխանեց Հերստվուդը։
«Իսկ տիկինը ձեզ հետ է»։
«Ոչ»։
«Դե ուրեմն անպայման այսօր պետք է հանդիպենք»։
«Հիմա կգնամ նախաճաշելու, իսկ հետո հենց որ ազատվեք, անպայման եկեք ինձ մոտ»։
«Անպայման»,
խոստացավ Հերստվուդը, և նրանք բաժանվեցին։ Այս ամբողջ խոսակցությունը Հերստվուդի համար կատարյալ տառապանք էր։ Քեննիի ասած յուրաքանչյուր խոսքը կարծես ավելի էր բարդացնում առանց այն էլ խճճված վիճակը։ Նա Հերստվուդի սրտում հազարավոր հիշողություններ արթնացրեց։ Նա մարմնավորում էր այն ամենը, ինչ բարի կառավարիչը կորցրել էր. Չիկագո, կին, շքեղ բար. Այդ ամենի մասին հիշատակեց Քեննին իր ողջույնի և հարցուփորձի ընթացքում։ «Հենց այդ հյուրանոցում պետք է կանգ առներ միստր Քեննին»։ «Հիմա անշուշտ հույս կունենա, որ ժամանակը Հերստվուդի հետ է անցկացնելու»։ «Ահա ուր որը թերթերը Չիկագոից կստացվեն և տեղական թերթերն էլ այսօր այդ մասին կտպեն»։ Այն միտքը, որ բոլոր ծանոթները, մասնավորապես Քեննին, կիմանան իր կատարած գողության մասին, Հերստվուդին բոլորովին մոռանալ տվեց Քեննիի հանդեպ տարած հաղթանակը։ Եվ նա քիչ մնաց հառաչեր վարսավիրանոցի դուռը բացելիս։ «Հարկավոր է այստեղից փախչել. պետք է ավելի մեկուսացած հյուրանոց տեղափոխվել»։ Հերստվուդը չափազանց ուրախացավ, երբ վարսավիրանոցից դուրս գալիս տեսավ, որ հյուրանոցի նախասրահում ոչ ոք չկա։ Նա անմիջապես դիմեց դեպի սանդուղքը։ «Հիմա Քեննին կվերցնի, միասին դուրս կգան մյուս մուտքից և կնախաճաշեն ավելի համեստ տեղում»։ Սակայն դիմացի դռան մոտ կանգնած էր մի անձնավորություն և ուշադիր նրան էր հետևում։ Դա իսկական իռլանդացի էր, կարճահասակ և բավական աղքատ հագնված։ Ինչպես երևում է, այդ մարդը հենց նոր խոսել էր դռնապանի հետ և հիմա ամբողջ ուշադրությունը կենտրոնացրել էր բարի նախկին կառավարչի վրա։ Հերստվուդը իր վրա զգաց նրա զննող հայացքը և անմիջապես հասկացավ, թե ում հետ գործ ունի։ Նա բնազդով հասկացավ, որ այդ մարդը ոստիկանության գաղտնի գործակալ է և հետևում է իրեն։ Հերստվուդը արագ-արագ անցավ նրա կողքով, ձևացնելով իբր ոչինչ չի նկատում։ Սակայն գլխում մտքերը սկսեցին փոթորկվել։ «Հիմա ինչ պիտի անի, նրան այստեղ ինչ կարող են անել»։ Նա հիշեց, որ օրենք կա հանցագործներին հանձնելու մասին, և հուզվեց, քանի որ այդ օրենքի կանոնները ստույգ չգիտեր։ «Իսկ եթե հանկարծ Քեննին իմանա, իսկ եթե իրեն բան տարկեն»։ «Ոչ, Մոնտրեալի հողը այրվում էր նրա ոտքերի տակ, ուզում էր որքան կարելի է շուտ այստեղից հեռանալ»։ Երբ Հերստվուդը համար վերադարձավ, Քեննին արդեն լողացել էր և սպասում էր նրան։ Նա թարմացած և ավելի գեղեցիկ տեսք ուներ, սակայն իրեն չափազանց զուսպ էր պահում։ Հերստվուդի բացակայությամբ կրկին առաջվա պես սառն էր դարձել։ Համենայն դեպս, սերը չէր կրակվում նրա սրտում։ Հերստվուդը չէր կարող նրան գիրկն առնել, նույնիսկ չփորձեց այդ անել։ Քեննիի վարվելաձևի մեջ ինչ-որ մի բան նրան ետ էր պահում։ Ասենք, նա ինքն էլ նախասրահում ունեցած հանդիպման ազդեցության տակ էր։
Դուք պատրաստ եք, քնքշորեն հարցրեց նա.
Այո.
Ուրեմն գնանք նախաճաշելու. Այս հյուրանոցի ռեստորանն ինձ այնքան էլ դուր չի գալիս.
Ինձ համար միևնույն է,
ասաց Քերին. Նրանք սենյակից դուրս եկան և ցած իջան. Մոտակա անկյունում կանգնած էր նույն այն իռլանդացին, որ նախասրահում հետևում էր Հերստվուդին. Բարի կառավարիչը իրեն հազիվ էր զսպում, այնքան նրա համար դժվար էր ձևացնել, թե ոչինչ չի նկատում. Իռլանդացին նրանց վրա մի հանդուգն հայացք նետեց. Անցան այդ մարդու կողքով, և Հերցվուդը սկսեց Քերիին պատմել Մոնրեալի մասին. Շուտով տեսան մի ռեստորան և ներս մտան.
«Որքան տարօրինակ քաղաք է»,
նկատեց Քերին, որին Մոնրեալը ըստ էության զարմացնում էր միայն այն պատճառով, որ Չիկագոյին նման չէր. «Պարզապես այստեղ կյանքն այնպես չի եռում, ինչպես Չիկագոյում. Այս քաղաքը ձեզ դուր չի գալիս»։
«Ոչ»,
պատասխանեց Քերին, որ արդեն ընտելացել և սիրել էր արևմուտքի մեծ մայրաքաղաքը. «Այո, թերևս Մոնրեալը այնքան հետաքրքիր չէ», համաձայնեց Հերստվուդը.
«Իսկ այս քաղաքը իրենից ի՞նչ է ներկայացնում»,
հետաքրքրվեց Քերին. Նա ոչ մի կերպ չէր կարողանում հասկանալ, թե Հերստվուդը ինչու է նրա հետ հատկապես այստեղ եկել. «Առանձնապես ոչինչ. սա մի հանգստավայր է, որ ունի շատ գեղատեսիլ շրջակայք», պատասխանեց Հերստվուդը. Քերին լսում էր նրան անհասկանալի մի տագնապով. Նա զգում էր, որ ստեղծված իրադրության մեջ որոշ աննորմալություն կա, և դա թունավորում էր այն հաճույքը, որ կարող էր ստանալ նման ուղևորությունից. «Սակայն մենք այստեղ երկար չենք մնա», շարունակեց Հերստվուդը. Նա հիմա նույնիսկ ուրախ էր, որ Մոնրեալը Քերիին դուր չեկավ. «Նախաճաշից հետո դուրս կգանք, կգնենք ձեզ անհրաժեշտ իրերը և անմիջապես կմեկնենք Նյու Յորք. այդ քաղաքը ձեզ հաստատ դուր կգա. Չիկագոն և Նյու Յորքը Միացյալ Նահանգների ամենահետաքրքիր քաղաքներն են»։